Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է, այսօր մարտի 13-ն է, երեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Այս առավոտ մեր ծրագրում անկախ դատավարություն Պուրակում Մաշտոցի պողոտային հարակից այգում ակտիվիստները որոշել են դատանել ընդդեմ քաղաքապետարանի կապված Պուրակում կառուցվող կրպակների հետ։ Բաքուն թույլ չի տա, որ Ադրբեջանի տարածքն օգտագործվի Իրանի վրա հարձակման նպատակով, ըստ իրանական աղբյուրների հայտարարել է Թեհրան այցելած Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը։ Ինչպիսին կլինի Ռուսաստանի ապագան ընտրություններից հետո վելուցաբանի սցենարները։ Կցերթենք նաև որվա մամուլը, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Մարտի 13-ից 14-ը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը իր շվեյցարացի գործընկեր Դիդիե Բուրխալտերի հրավերով աշխատանքային այցը կկատարի Շվեյցարիա։ Այդ մասին հաղորդում է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության մամուլի և տեղեկատվության վարչությունը, այլ մանրամասներ չփոխանցելով։ Ստամբուլի դատարանի որոշմամբ երկու շաբթի օրը կալանքից ազատ են արձակել պետական հեղաշրջման համար մեղադրվող 4 լրագրողների՝ Ահմեդ Շիքին, Նեդիմ Շեներին, Սայիդ Քակիրին և Քոսկուն Մուսլուկին։ Լրագրողները ձերբակալվել էին անցած տարի Էրգենեկոն ընդհատակյա ցանցին օգնելու կասկածանքով։ Ազատ արձակված լրագրողներից մեկը, Նեդիմ Շեները, Հրանտ Տինքի սպանության որոշ մանրամասներ բացահայտող գրքի հեղինակն է։ Իրանի պետական հեռուստաընկերության հաղորդմամբ Թեհրանում պաշտոնական այցով գտնվող Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը հայտարարել է, որ Բաքուն թույլ չէր տա, որ իր տարածքն օգտագործվեր Իրանի վրա հարձակման նպատակով, մանրամասներն առաջիկայում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ Աֆղանստանում ամերիկացի զինվորականի կողմից 16 քաղաքացիական անձանց սպանության ողբերգական միջադեպը չի փոխի Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների ռազմավարությունը։ Աֆղանստանի հարավային Քանդահար նահանգում շաբաթ լույս կիրակի գիշերը ամերիկացի մի զինվոր ներխուժել է գյուղերի բնակիչների տները և անկանոն կրակ բացել, սպանելով 16 քաղաքացիական անձանց։ Սպանվածներից 9 երեխաներ են, 3-ը կանայք։ Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը երկու շաբթի օրը Նյու Յորքում բացելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը կոչ արել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին հաջորդ մի քանի օրերի ընթացքում ընդունել ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների լիգայի խաղաղ առաջարկները։ Հանդիպման ընթացքում Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ալեն Ժուպեն պահանջել է, որ Սիրիայի ղեկավարությունը կանգնի միջազգային դատարանի առաջ ընդդիմության նկատմամբ կիրառած բիրտուժի և սպանությունների մեղադրանքով։ Ժուպեն նաև խնդրանքով դիմել է Ռուսաստանին ու Չինաստանին, որ վերջինները ընդունեն Սիրիայի բռնությունները դատապարտել արտող ՄԱԿ-ի բանաձևը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ հայտարարել է, որ Ռուսաստանը խորապես մտահոգված է Սիրիայի իրավիճակով։ Ամերիկացի 17 սենատորներ նամակով դիմել են ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Լեոն Պանետային, խնդրելով դադարեցնել համագործակցությունը Ռոս Օբորոն Էքսպորտ ռուսաստանյան պետական ընկերության հետ, քանի որ այդ ընկերությունը զենք զինամթերք է մատակարարում Սիրիային։ Պանետային ուղղված սենատորների նամակում մասնավորապես նշվում է, որ ամերիկյան հարկատունները չպետք է անուղղակի կերպով մասնակցեն Սիրիայի քաղաքացիական անձանց զանգվածային ոչնչացման, այսպես ասած, սուբսիդավորմանը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Սիրիայում ընդդիմության նկատմամբ իրականացված բռնությունների հետևանքով ավելի քան 7500 մարդ է զոհվել։ Ամերիկյան Wired ամսագրի տեղեկություններով ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարությունը աֆղանական անվտանգության ուժերի համար 21 ուղղաթիռի գնման գործընթաց է սկսել Ռոս Օբորոն Էքսպորտի հետ, գործարքը կարող է կազմել 900 միլիոն դոլար։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Արդեն մեկ ամիսը Մաշտոցի պողոտային հարող Պուրակում բնապահպան ակտիվիստները նստացույց են անում, պահանջելով ապամոնտաժել այդտեղ կառուցվող կրպակները։ Ակտիվիստները քաղաքապետարանի առջև վերջնաժամկետ են դրել, պահանջելով, որ մինչև մարտի 16-ը քաղաքապետարանը որոշում կայացնի ապամոնտաժելու կրպակները։ Իսկ մինչ այդ, այսօր Պուրակում, ինչպես իրենք ակտիվիստներն են որակում, քաղաքացիական անկախ և արդար դատարանում տեղի ունենալու ինքնորոշված քաղաքացիների հայցն ընդդեմ Երևանի քաղաքապետարանի։ Իսկ թե ինչու են ակտիվիստները որոշել սեփական ուժերով դատավարություն անցկացնել, այդ մասին իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանի հետ զրույցում պատմել է ակտիվիստներից մեկը՝ Գոր Հակոբյանը։
Հայաստանի Հանրապետությունում ցավոք սրտի օրենսդրողորեն նենց է կարգավորված, որ եթե դուք փորձում եք հանրային շահի իմաստով մտնել դատարան, ձեր չեն թողնում դուք մտնեք դատարան։ Կա ցանցական այգի օրինակ եւ Թեղուտի օրինակը, երբ որ հանրության մին խում ներկայացիչներ կամ հասարակական կազմակերպ զմիտել են դատարան հայցով, որպեսզի վիճարկեն կառավարության կամ քաղաքապետարանի որոշումները, որի արդյունքում հանրային շահը ոտնահարվելա, դատարան նրանց պաշտպան հայցով չի ճանաչել։ Քանի որ մենք չենք կարող օգտվենք դատական մեխանիզմներից, մենք ստեղծել ենք մեր մեխանիզմը այդ հարցերը քննարկելու, որոշում կայացնելու։ Ստեղծել ենք սեփական դատարան, այո։ որ պարզ լինի, որ հանրային շահը, ինչպես յուրաքանչյուրի մասնավոր և անձնական շահը, նույնքան կարևոր է, այդ է խնդիրը, որ չի կարող, այսինքն պետական և հանրային շահը երկրորդական, երրորդական չէ, ամեն ինչ չի կարող դիտվել զուտ մասնավորի դիտանկյունից և մարդու անձնական դիտանկյունից, որտեղ կա հանրային սեփականություն, առավել ևս հանրային սեփականությունը և պետական սեփականությունը ավելի կարևոր է, քան թե մասնավոր սեփականությունը, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության մեջ ֆիքսված է, որ մասնավոր սեփականությունը իրագործնությունը չի կարող հակասել և ստորադասել հանրային և պետական սեփականությունը և նրան շահը։
Պարոն Հակոբյան, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը արդեն իսկ հայտարարել է, որ այլ ընտրանք չկա և դրանք 3 տարի մնալու են վերևս իրենց տեղում, այսինքն Մաշտոցի բուրակում։ Ձեր նախաձեռնությունը ինչ եք կարծում այդ հայտարարությունից հետո, դատապարտված չէ։
Ոչ, որովհետև մենք քաղաքապետան հստակ ասենք որոշում տվեք, մինչև այսօր քաղաքապետանը հստակ չի կարող պատասխանել, թե իրականության մեջ ինչ է անում։ Դա փոխհատուցում է, թե փոխհատուցում չի, կառուցապատում է, թե կառուցապատում չի, որևէ հստակ պատասխան չի տալիս քաղաքապետան, իսկ ժամանակավոր տեղադրել չտեղադրելու հարց չկա, որովհետև ի սկզբանե նման տաղավարներ տեղադրում ապուրան փողոցում, որ եղել է անօրինական, և այդ անօրինականությունը չի կարելի կրկնել Մաշտոցի բուրակում։ Խնդիրը ժամանակավորի մեջ չէ, խնդիրը խորհրդային իմաստով իր օրինական ոչ օրինական լինելու մեջ այս հարցում։
Այսինքն դուք դեռ հույս ունեք, որ դուք հաջողության կհասնեք։
Այո, բնականաբար։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Ինչպես արդեն տեղեկացաք լուրերից, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը պաշտոնական այց է կատարել Իրան։ Ըստ իրանական լրատվամիջոցների, Աբիևը Թեհրանում հանդես է եկել մի շարք, այդ թվում հակահայկական հայտարարություններով։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարի այցի մանրամասներին ծանոթ է Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանը չի թույլատրի իր երկրի տարածքն օգտագործել Իրանի վրա հարձակվելու համար, այս մասին Թեհրանում հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը։ Հայտարարությունը հնչել է 2 շաբթի երեկոյան Իրանի պաշտպանության նախարար Ահմադ Վահիդի հետ կայացած բանակցություններից հետո, Associated Press-ի փոխանցմամբ այս մասին հաղորդել է իրանական Press TV պետական հեռուստաընկերությունը։ Հիշեցնեմ, Թեհրանի և Բաքվի միջև լարվածություն էր առաջացել այն բանից հետո, երբ փետրվարի 29-ին Իսրայելը Ադրբեջանի հետ 1 միլիարդ 600 միլիոն դոլարի արժողությամբ պայմանագիր էր ստորագրել, ըստ որի Իսրայելը Ադրբեջանին է վաճառում անօթաչու օդանավեր, հակաօդային պաշտպանության համակարգեր և հրթիռներ։ Ադրբեջանի սահմանակից Իրանը մտահոգված էր այս գործարքից, քանի որ Իսրայելը մինչ այդ ակնարկել էր Իրանի միջուկային օբյեկտներին հարվածելու հնարավորության մասին։ Իսրայելը և Արևմուտքը կասկածում են, որ Իրանը միջուկային զենք է ստեղծում, և քանի որ Արևմուտք Իրան բանակցությունները արդյունք չեն տալիս, ակնարկել էր, որ պետք է հարվածել Իրանին այդ ծրագրերը կանխելու համար։ Թեհրանը պաշտոնապես հերքում է այս մեղադրանքները, հայտարարելով, որ միջուկային ծրագրերը զարգացնում է խաղաղ նպատակով, և վերջերս էլ պաշտոնապես հայտնեց, թե պատրաստ է Արևմուտքի հետ շարունակելու բանակցությունները։ Իրանը նաև մտահոգություն էր հայտնել, գտնելով, որ վերջին շրջանում Ադրբեջանում ակտիվացել են Իսրայելի հետախուզական ծառայությունները։ Ըստ հաղորդագրությունների, Սաֆար Աբիևը Թեհրանում ասել է, թե Ադրբեջանը խաղաղություն, կայունություն և անվտանգություն է ցանկանում տարածաշրջանում, և Իրանի հետ ռազմական ոլորտում սերտ համագործակցությունը տարածաշրջանային անվտանգության երաշխիքը կլինի։ Ըստ ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալության, Աբիևը մամուլի համատեղ ասուլիսում նաև հայտարարել է, թե տարածաշրջանում հակամարտությունը ստեղծում է միայն Հայաստանը, և հույս է հայտնել, որ Իրանի պետությունը և ժողովուրդը ավելի հստակ կցուցաբերեն իրենց դիրքորոշումը Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի դեմ ցուցաբերվող անարդարության նկատմամբ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ինչպիսին կարող է լինել Ռուսաստանի ապագան մարտին անցկացված նախագահական ընտրություններից հետո։ Վերլուծաբանը 3 սցենար է նկարագրում, սակայն որն է դրանցից առավել իրատեսական, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Վերլուծաբան Վիկտոր Դավիդովը հորետեսի դիրքից է գնահատում Ռուսաստանի քաղաքական հեռանկարը։ Նա ավակայակոչում է միլիարդատեր Ալեքսանդր Լեբեդևին, ով Վլադիմիր Պուտինի հաղթանակից հետո այսպես է բնութագրել ռուսական ոճի դեմոկրատիա և հին ավանդույթներ ունեցող երկրների դեմոկրատիայի տարբերությունը։ Մենք գիտենք ընտրությունների արդյունքը, բայց բնավ չգիտենք, թե ինչպիսին կլինի Ռուսաստանի ապագան ընտրություններից հետո։ Իսկապես դեմոկրատական երկրում ընտրությունների արդյունքը նախապես հայտնի չէ, բայց ընտրողները գիտեն թեկնածուների ծրագրերը և կարող կարող են կանխորոշել հաղթողի վարելիք քաղաքականությունը։ Ռուսաստանում ճիշտ հակառակն է։ Պուտինի հաղթանակը նախապես էր հայտնի, սակայն չես կարող հստակ ասել, թե ինչ քաղաքականություն է նա իրականացնելու։ Վիկտոր Դավիդովի համոզմամբ հնարավոր է ընդամենը 3 սցենար։ Առաջինը՝ ստեղծված իրավիճակը ստատուս կվոն պահպանելն է։ Սա նշանակում է ձևական կուսակցությունների եւ լիդերների գոյություն։ Սա նշանակում է խորհրդարան, որը համաձայն նախկին խոսնակ Սերգեյ Գրիզլովի ֆանտաստիկ բանավոր վրիպակի քննարկումների տեղ չէ։ Սա նշանակում է նաև բացարձակ լիազորություններ ձեռք բերած նախագահ, ով կուսակցություններից, պետական մարմիններից եւ օրենքից վեր է կանգնելու։ Տնտեսության բնագավառում ստատուս կվոն կնշանակի պետության դերի հետագա ընդարձակում եւ կոռուպցիայի մակարդակի բարձրացում։ Դրա անխուսափելի հետևանքը տնտեսական լճացումն է լինելու։ Հավանական երկրորդ սցենարը ազատականացումն է։ Կրեմլը արդեն որոշակի զիջումների է գնացել։ Նահանգապետերին նորից պետք է ընտրեն, այլ ոչ թե նշանակեն։ Վերին պալատը Դաշնության խորհուրդը ավելի դեմոկրատական կարգով է ընտրվելու, ընդդիմադիր կուսակցությունների գոյությունը արտոնվելու է եւ խորհրդանշական քայլ Միխայել Խոդորկովսկու գործը կվերանայվի։ Դժվար թե Ռուսաստանը մեկ օրում վերածվի դեմոկրատական պետության, բայց գոնե կսկսի տարբերվել Բելարուսից եւ Զիմբաբվեից, գրում է Դավիդովը Moscow Times-ում եւ ավելացնում։ Ավաղ քչերն են հավատում երկրորդ սցենարի հնարավորությանը, քանի որ դրա համար հարկ է կազմակերպել Պուտինի ղեկավարման նախկին շրջանում հաստատված համակարգը, եւ զուրչ են կատակասեր ռուսները, ասում թե նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խոստանում է ուղղել վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի օրոք կատարված սխալները, որոնք նա ժառանգել էր նախկին նախագահ Վլադիմիր Պուտինից։ Ուստի մնում է երրորդ տարբերակը՝ պնդողակները էլ ավելի ձգել, ասել է թե ռեժիմը խստացնել։ Արտաքին ասպարեզում դա կնշանակի Ռուսաստանի կողմից արևմուտքի հետ հարաբերությունների սրում եւ Սիրիայի ու Իրանի պես երկրների հետ կապերի մերձեցում։ Ավաղ եզրակացնում է Վիկտոր Դավիդովը, երրորդ սցենարը առավել իրատեսական է թվում, բայց ասում է վերլուծության հեղինակը. Վերջին շրջանում Ռուսաստանում եղել են անակնկալ զարգացումներ եւ կա հույս, որ գուցե եւ կգտնվեն այլ սցենարներ, որոնք թույլ կտան փակուղուցանել այդ երկիրը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այս պահին թերթեն կորվա մամուլը։ Առավոտ օրաթերթը հանրապետականի նոր կարգախոսի վերաբերյալ զրուցել է դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի հետ։ Փոխենք մեր կյանքը, սա 2003-ին դաշնակցության նախընտրական կարգախոսն էր, որին 2007-ին հաջորդեց մեր հին ընկերը դաշնակցությունն է կարգախոսը։ Հանրապետական կուսակցության նոր կարգախոսը քիչ է տարբերվում Հոհիդայի 2003-ի կարգախոսից եւ դա արդեն նկատել են դաշնակցությունում։ Հոհիդայի խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը առավոտի հետ զրույցում նշել է, որ իրենց եւ հանրապետականների կարգախոսի միջև իսկապես նմանություն կա, այլ բան, որ իրենց ասասներն ու արածները ոչնչով մեզ հետ չեն առնչվում, աղերս չունեն իրար հետ, ասել է պատգամավորը։ Առավոտի հարցին, թե հաջողված է այն ՀՀԿ-ի համար, պարոն Մինասյանը պատասխանել է. «Միշտ էլ փոփոխությունը հաճելի է, հատկապես մեր երկրում, երբ ժողովրդավարական, սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական մակարդակում լուրջ փոփոխությունների կարիք ու անհրաժեշտություն կա»։ Արծիկ Մինասյանը դժվարացել է այլ մարդկանց անունից ասել կհավատան ՀՀԿ-ին, որ փոխեն, բայց կոնկրետ իր կողմից ընդգծել է, որ փոփոխվողը մինչև այս կփոփոխվեր։ Ժամանակ ունեին փոխվելու, առավոտին ասել է պատգամավորը։ 168 ժամում կարդում ենք. 3 Սյունիքի մարզի Քաջարան գյուղի հանրապետական գյուղապետ Ռաֆիկ Աթայանը դիմել է ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին, խնդրելով ֆինանսապես աջակցել գյուղի ճանապարհները բարեկարգելու համար։ 168 ժամի հարցինի պատասխան, թե ՀՀԿ-ական լինելով ինչու է դիմել մեկ այլ կուսակցության ղեկավարի, Աթայանն ասել է. «Ես կուսակցությունը չեմ խառնում. 3 տարի առաջ մենք խնդրել էինք ԲՀԿ նախագահին եկեղեցու վերանորոգման համար գումար տա, ու նա 4 միլիոն դրամ գումար տվեց. Ես չէի, մեր գյուղացիներից մեկն էր դիմել նրան որպես բարերարի. Հիմա ես էլ դիմել եմ, որ օգնի 1.5 կիլոմետր ճանապարհը սարքենք»։ Թերթի հարցին, թե կարելի է ենթադրել, որ գյուղապետն իր կուսակցությունից առավել հավատում է ԲՀԿ-ին, Աթայանը պատասխանել է. «Հավատալը որն է, մի անգամ մեր գյուղացիներից մեկը եկել էր ղափան, այդ մարդուն ասաց 3 միլիոն փող տվեք եկեղեցու համար, 4 միլիոն տվեց, հետո էլ ասաց դուք 4 միլիոնով կարաք եկեղեցի սարքեք, հիմա էլ որպես բարերար դիմել եմ, էտա»։ Երկիր թերթը գրում է. «Գիտեք ինչով են տարբերվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին և Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Նրա հրապարակային խոսքերում զոհեր չկան, ինքնասպանություններ չկան, խելագարվելու եզրին հասած մարդիկ չկան, դատարկվող գյուղեր չկան, օլիգարխներ չկան, այլ խոսքով ցավակցություն չկա»։ Դրա համար էլ նա հրապարակավ հանգիստ հայտարարում է. «Այս երկիրը երկիր է. Ստիպված ենք ուղերձատիպ մի բան ասել. Նախ ինչու են մարդիկ ասում երկիրը երկիր չէ»։ Դա պետականության բացակայությունից ծնված խոսք է։ Ընդ որում, երբ ասում են երկիրը երկիր է, դա նույնպես արձանագրում է բացակա պետականությունը, որովհետև ուրիշինն է երկիր, քոնը պետությունն է»։ Գրում է Երկիր օրաթերթը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, լսեք մեզ նաև ցերեկը ժամը 3-ին ու երեկոյան 7-ին, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց ծրագիրը վարեց Հովհաննես Շողիկյանը, առողջ եղեք, հաջողություն։